Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι ο Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteco.gr. Τον ήχο στο σημερινό επεισόδιο επιμελείται η Εύφη Γεωργοπούλου και προσκεκλημένος στο στούντιο είναι ο σκηνοθέτης Ένκε Φεζολάρη. Θα μιλήσουμε κυρίως για το «Η αγάπη άρχισε μια μέρα», την παράσταση που σκηνοθέτησε για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η οποία παρουσιάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη για δύο σεζόν και πλέον μπορούμε να την παρακολουθήσουμε και στην Αθήνα. Ανεβαίνει στο θέατρο Πτή Παλέ για λίγες συγκεκριμένες ημερομηνίες, Τετάρτη ως Κυριακή μέχρι τις 10 Μαΐου. Ένκε, καλώς ήρθες στο Drama Therapy.
Καλώς σας βρίσκω. Χαιρετίζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ναι, είναι μια σημαντική στιγμή γιατί το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής Αστέλιος Πελτέκης εφαρμόζει, μάλλον προσπαθεί να έχει μια εξωστρέφεια, διότι η συμπρωτεύουσα έχει πολλά πράγματα να προσφέρει, κυρίως στον πολιτισμό, γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός Αθήνα-Θεσσαλονίκη και είναι κρίμα γιατί ανεβαίνουν σπουδαία πράγματα και γίνονται πολλές ωραίες ζυμώσεις και είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε αυτή την τύχη, μια παράσταση που αγαπήθηκε στο Βορρά. Και το λέω στο Βορρά γιατί πήγε σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποιες έτσι θα λέγαμε πόλεις, στην Καβάλα, στην Κοζάνη, από που ξεκίνησε το ταξίδι της. Οπότε είναι σημαντικό να ταξιδεύει η τέχνη και να μπορεί να πηγαίνει στον κόσμο. Και για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή που έρχεται στην Αθήνα, στη βάση μου και στον τόπο κατοικίας.
Θα σε ρωτούσα αργότερα, αλλά μιας και το έθιξες, έχεις εντοπίσει κάποια διαφορά σε σχέση με το κοινό της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας?
Υπάρχει διαφορά, αλλά εκείνο που εμένα με συγκινεί περισσότερο είναι το κοινό της επαρχίας. Και το λέω αυτό φεύγοντας από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη, επειδή είχα την τύχη να συνεργαστώ με το Διπεθέσερον, όντας η Καλλιόπη Ευαγγελίδου καλλιτεχνική διευθύντρια, και πηγαίνοντας σε μικρά μέρη μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η δίψα και η παρθενική ταύτιση του κοινού. Δηλαδή το κοινό είναι σαν να είναι ένα μωρό που βλέπει πρώτη φορά μια μορφή. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Για μένα δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα. Η αποκέντρωση, το ότι ο πολιτισμός πρέπει να ταξιδεύει και καταλήγοντας αυτό που έλεγε η Μελίνα Μερκούριο, είναι μια βιομηχανία. Ο πολιτισμός θα μπορούσε δηλαδή οι παραστάσεις να είχαν την τύχη να ταξιδεύουν σε μέρη που υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν δει ποτέ θέατρο στη ζωή τους.
Λοιπόν, μπήκαμε με λίγη φουριά και δεν σου έχω κάνει την ερώτηση που απευθύνω πάντα, τουλάχιστον σε προσκεκλημένους που έρχονται για πρώτη φορά στον Drama Therapy. Πότε και πώς μπήκε στη δική σου ζωή το θέατρο και πότε μπήκε εσύ στο θέατρο?
Ανέκαθεν, επειδή είχα μια τάση στα καλλιτεχνικά, το έχω ξαναπεί και σε παλιότερες συνεντεύξεις, ότι η μητέρα μου με έγραψε τον μπαλέτο, ήθελα να γίνω χορευτής. Αυτό είναι ένα μεγάλο αποθυμένο. Δηλαδή ήθελα να κάνω έτσι. Να γίνω σπουδαίος χορευτής. Είδα στο Εθνικό Θέατρο της Αλβανίας, στα Τύρανα, το 87-88, δεν είμαι σίγουρος για την ημερομηνία, του νεκρού αδερφού, οπότε μαγεύτηκα πάρα πολύ. Και θυμάμαι, πειρατικά βλέπανε κάτι γιουγκοσλάβικα κανάλια, και γιατί απαγορευόταν, στο Πόγραδετς, στην πόλη που γεννήθηκα, και είδα κάτι σαν σε σίριαλ, που ήταν η Δυναστεία προφανώς. Μετά από χρόνια έκανα αποκωδικοποίηση. Και έλεγα, εγώ θέλω να είμαι εκεί. Οπότε ως παιδί είχα αυτή την τάση το artistic flu. Δηλαδή έκανα μιμήσεις, τραγουδίστριες, δηλαδή θα λέγαμε ένα παιδί με drag show καταβολές. Επίσης μάζευα τα παιδιά της γειτονιάς, τους έλεγα ιστορίες, τα παιδιά βλέπανε φιάλτες. Και μετά σίγουρα με μάγευε η σκηνή πάρα πολύ και το σινεμά. Μετά ήθελα να γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου. Δηλαδή, είχα αυτό ότι θα τελειώνω το λύκειο και θα γίνω σκηνοθέτης κινηματογράφου. Έλεγα στα παιδιά στην Τηλικίου θα κάνουμε ταινία. Αντιγραφές βέβαια. Ήταν το Clerks τότε, ας πούμε. Υπάλληλοι, μια παλιά ταινία των 90s.
Καταπληκτική κομμωδία.
Ναι, ναι. Και ήθελα να κάνω εγώ με τα παιδιά του Λυκείου. Ναι, αν μπορώ να με θυμηθώ, νομίζω ότι η τέχνη ήταν εκεί μέσα.
Στο «Η αγάπη άρχισε μια μέρα», νομίζω ότι βρίσκεσαι σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον. Καταρχάς, έχεις ξαναπροσεγγίσει θεατρικά τη Λιλή Ζωγράφου και στο παρελθόν έχεις καταπιαστεί και παλαιότερα με το συγκεκριμένο έργο, έχει ανεβάσει και το επάγγελμα πόρνη. Πώς γεννήθηκε λοιπόν η τωρινή εκδοχή της αγάπης που άρχισε μια μέρα?
Νομίζω ότι ήρθε μια ζύμωση. Ο Λευτέρης ο Πλασκοβίτης, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, πρώην διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημήτρη Κοζάνης, μου έκανε μια πρόταση και έκανε εκείνος μια πρόταση συνεργασίας με το Κουθουβουέ. Συζητήσαμε κάποια έργα και εξού και ζυμώθηκε αυτή η ιδέα μετέπειτα από τον επόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή και το Δουσού του Διπεθέ Κοζάνη, τον Στέλιο Χλιαρά. Πρώτη φορά το Διπεθέ Κοζάνη στη συνεργασία με το Κρατικό Βορείο Ελλάδος, και επιμένω γιατί αυτό είναι προς τιμήν του Πελτέκη, του καλλιτεχνικού διευθυντή του κ. Πελτέκη, διότι έκανε ένα άνοιγμα το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος να μην είναι της Θεσσαλονίκης, αλλά να είναι Βορείου Ελλάδος.
Βεβαίως.
Και εκεί λοιπόν πάνω στα έργα συζητήθηκαν κάποιες ιδέες, μιλώντας όμως μετά από 10 χρόνια, 8 σχεδόν από το πρώτο πέρασμα στην Αθήνα, που τότε δεν υπήρχε όλο αυτό που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το 17 δεν υπήρχε αυτό, ούτε είχε έρθει το MeToo, ούτε μιλάγαμε τόσο ανοιχτά για την πατριαρχία, για τις γυναικοκτονίες, για τη βία, για την εξουσία, για το πατριαρχικό μοντέλο, πώς καταπιέζονται τα σώματα, η ελευθερία του σώματος, η διαυτοδιάθεση. Και νομίζω ότι ήρθε και κούμποσε. Αυτό όμως μου έβαλε πιο ψηλά τον πήχη, γιατί η δεύτερη επανάληψη, ενώ μια δεύτερη ματιά, σίγουρα και εσύ έχεις μετατοπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και ένα COVID, είχαμε έναν αγκλισμό, έχουμε ένα παγκόσμιο χάρτη που διαρκώς μετακινείται, δεν είμαστε μόνο στο σπίτι μας.
Ποια είναι λοιπόν η πιο μεγάλη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος? Γιατί δεν μιλάμε απλώς για ένα κείμενο το οποίο σε έναν βαθμό είναι κείμενο αναφοράς, μιλάμε και για ένα κείμενο πάρα πολύ πυκνό, το οποίο καλύπτει μια μεγάλη χρονική περίοδο και στη ζωή των ηρώων αλλά και της ελληνικής ιστορίας, ίσως και κάτι παραπάνω από
70
χρόνια, να το βάλεις κάτω, και πολύ πυκνής ιστορία.
Ναι, σίγουρα η λογοτεχνία είναι κάτι που με ιντριγκάρει. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την ελληνική λογοτεχνία και την ξένη στο θέατρο, κάποιες φορές επιτυχώς, κάποιες φορές ανεπιτυχώς. Αυτή τη στιγμή έχω την τύχη να έχω στο πλευρό μου τη Ροδή Στεφανίδου. Μαζί με τη Ροδή κάναμε τη διασκευή, ακολουθώντας τη γραμμική δομή, τη γραμμική αφήγηση ακριβώς. Και εκεί η Ροδή το εμπλούτησε με τον κόσμο της Λιζογράφου, όπου υπάρχουν τα βίντεο που ο θεατής μπαίνει στη φιλοσοφία της Λιλής, της προσωπικότητάς της, και ανοίγει, διαμφίζεται. Από την άλλη δυσκολία ήταν ότι 7 γυναίκες ενσαρκώνουν τους ρόλους, αφηγούνται, ταυτόχρονα είναι οι ίδιες τα θύματα και οι θύτες.
Ας δώσουμε κάπου εδώ, έστω συνοπτικά, την ταυτότητα της παράστασης. Έχεις αναφέρει ήδη τη Ροδή Στεφανίδου, μαζί κάνατε τη διασκευή δραματουργική επεξεργασία, εσύ φυσικά σκηνοθετής. Σκηνικά κοστούμια Δανάη Πανά, μουσική Κώστας Ευαγγελίδης, φωτισμοί Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου, βίντεο Ανταλιάκου. Υπάρχουν αρκετά, είναι και πολύ ωραία βαλμένα μέσα στην παράσταση. Εμένα μου θύμισε λίγο Παράβαση, δηλαδή σαν να σχολιάζουν κάπως τα πράγματα. Και η διανομή, οι 7 γυναίκες που ανέφερες, η Ρο Λούπη, Μαρία Χατζιωαννίδου, Πολυξένη Σπυροπούλου, τις λέω πρώτες γιατί είναι αυτές που μας έχουν μιλήσει κιόλας και θα τις ακούσουμε στην συνέχεια. Άννη Τσολακίδου, Δανάη Σταματοπούλου, Ιωάννα Παγιατάκη, Λίλιαν Παλάντζα. Γιατί μόνο γυναίκες στη διανομή?
Και στην πρώτη σύλληψη και εδώ, ήθελα αυτή την ιστορία να την αφηγηθούν οι ηρωίδες του βιβλίου. Άρα και ο ανδρικός κόσμος, ένας κόσμος ανδρικός, ευνουχισμένος από τους πατεράδες, παύλα, ένας κόσμος που βιοπραγεί σε αυτές τις γυναίκες, το ανδρικό στοιχείο που λειτουργεί ως μια διαστρεβλωμένη έννοια, για να αφαιρεθεί το οποιοδήποτε ηθογραφικό πέπλο, αν έχει το μυθιστόρημα, που δεν συμφωνώ ότι έχει, αλλά η ηθογραφία, επειδή έχει γίνει και σειρά, οπότε ο κόσμος έχει μια συγκεκριμένη οπτική ταυτότητα. Δηλαδή έχει έρθει θεατής στην πρώτη βερσιόν και έχει πει τη Σέρτη ήταν καλύτερο. Οπότε είχα να αντιμετωπίσω δύο δαίμονες. Το ένα ήταν ότι ήταν μια σειρά που, αν και στη Λίλη Ζωγράφου δεν άρεσε, η ίδια το έχει πει σε συνέντευξη, δεν έμεινε ικανοποιημένη.
Η σειρά ήταν επιτυχημένη όμως.
Γι' αυτό είπα ότι είχα απέναντί μου μια πολύ πετυχημένη σειρά. Μια σειρά με σπουδαίους πρωταγωνιστές, από την Καραμπέτη έως τον Βασίλη Διαμαντόπουλο. Δηλαδή, Ήταν ένας και ένας όλοι οι ηθοποιοί.
Και κυρίως αυτό που λες, μια διαμορφωμένη.
Α, παγιωμένη. Ναι, είναι αυτό που το συναντάμε στο θέατρο. Ο θεατής έρθει να δει τον Δον Κιχώτη, χωρίς να έχει διαβάσει το βιβλίο, έχει μια συγκεκριμένη. Και λέει, δεν ήταν Δον Κιχώτης αυτό. Ενώ δεν το έχει διαβάσει. Ή τον Άμλετ, ή μιλάω για. Ή το Όσα παίρνει ο άνεμος, π.χ. Είχα και αυτό ότι ήταν για πρώτη φορά στο θέατρο, ήταν μεγάλο στοίχημα. Ίσως αυτά λειτουργήσαν για μένα σαν καλλιτέχνης να βάλω πολύ ψηλά τον πήχη απέναντι στον εαυτό μου.
Πολύ συνοπτικά, για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, να δώσω έτσι και το αφηγηματικό πλαίσιο του έργου. Ουσιαστικά μπαίνουμε στο σπίτι της οικογένειας Φτενούδου, σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης. Το κατοικούν ένας πατέρας αφέντης, η σύζυγός του και οι κόρες του. Είναι πέντε. Αργότερα αποστήθηκε ένα ακόμα κορίτσι στην οικογένεια.
Και τρεις γη.
Και τρεις γη, οι οποίοι είναι πρακτικά απόντες από το σπίτι. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε εμείς στην ιστορία τους, έχουν ήδη απομακρυνθεί από την οικία. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, ένα από τα κορίτσια, ιερατό, το πιο όμορφο κιόλας, και ένα από τα νεότερα κορίτσια της οικογένειας, ερωτεύεται έναν Ιταλό στρατιώτη, ο οποίος κρύβεται στο κτήμα του, στο υπόγειό του, όταν πια έχουν μπει οι Γερμανοί στην Κρήτη και είναι και οι Ιταλοί καταδιωκόμενοι. Μένει έγκυος. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας πεθαίνει και η μεγάλη κόρη αναλαμβάνει τα ενία της οικογένειας, παραδόξως ή καθόλου παράδοξα, συνεχίζοντας εκεί που το άφησε ο πατέρας, το νήμα της οικογένειας, σκληρή, άτεγκτη και καταδικασμένη η ίδια να μείνει η ρωτοκόρη. Το λέω γιατί κάποιοι μπορεί να μην έχουν καθόλου εικόνα της ιστορίας. Κάπου εδώ θα έλεγα να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό μήνυμα. Είχε την καλοσύνη να μας το στείλει η πολυξένη Σπυροπούλου, η Αμαλία της παράστασης.
Η Αμαλία γεννιέται. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι παιδί της Ερατός και του Τονίνο. Είναι παιδί ενός μεγάλου έρωτα. Οπότε θα μπορούσε να είναι ένα πολύ λαμπερό πλάσμα, ένα ελπιδοφόρο πλάσμα. Ένα πλάσμα που θα φέρει την αλλαγή. Όμως δεν είναι έτσι. Γιατί μεγαλώνει μέσα σε ένα περιβάλλον με απαγορεύσεις, με προβολές, μέσα σε ένα περιβάλλον πατριαρχικό, μέσα σε ένα περιβάλλον βίας και εξουσίας, όπου τη θέση του εξουσιαστικού πατέρα την έχει πάρει πρωτότοκη κόρη. Η Αμαλία καλείται λοιπόν να εξυπηρετήσει τα αποθυμένα μιας ολόκληρης γενιάς γυναικών που δεν μπόρεσαν να ερωτευτούν, που δεν είχαν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, που δεν είχαν δικαίωμα στην επιλογή. Στην Αμαλία σκάει όλο το κύμα της πατριαρχίας και τη παίρνει μαζί του. Είναι ένα κορίτσι το οποίο γεννιέται και μεγαλώνει σαν βασίλισσα μέσα σε ένα σπίτι έκπτωτο, δηλαδή μέσα στη φτώχεια και μέσα στο διθενισμό και μέσα στην ψευδέστηση της πρωτότοκης κόρης, της μεγάλης αδερφής Ασπασίας. Κάνει τα πάντα για να φύγει από αυτό το σπίτι. Οπότε και παντρεύεται τον γέροντα αξιωματούχο κύριο Επαμεινώντα. Κάπως έτσι ξεκινάει ο αγώνας ανεξαρτησίας για την Αμαλία. Μιλάμε για μια εποχή που η ανεξαρτησία της γυναίκας και το στάτους της γυναίκας ήταν απόλυτα συνυφασμένο, ήταν εξαρτημένο βασικά, από το στάτους του συζύγου ή του πατέρα ή του αδερφού. Όλα αυτά φαίνονται μακρινά. Εμείς όμως ποτέ δεν τα βιώσαμε σαν μακρινά μέσα στην πρόβα μας, μέσα στη διαδικασία μας. Γιατί ακριβώς και δεν είναι μακρινά. Γιατί ακριβώς και όλα αυτά τα στερεότυπα ξερνάνε μέχρι και σήμερα και όταν προσπαθούμε να κλείσουμε αυτό το καπάκι της κατσαρόλας που βράζει και να πούμε «Ωχ μωρέ, ο φεμινισμός είναι ξεπερασμένος», «Ωχ μωρέ, με τα ανθρώπινα δικαιώματα», «Ωχ μωρέ, αυτά δεν γίνονται πια στην Ελλάδα», τότε έρχονται οι γυναικοκτονίες, τότε έρχονται τα τεράστια κρούσματα έμφυλης βίας, τότε έρχεται όλη η ανισότητα στη διαχείριση, όλη η μη συμπερίληψη, όλη η μη ορατότητα που έχουμε στην κοινωνία, σε αυτή την κοινωνία που μας απομονώνει και μας κάνει να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο έλεος κάποιων δυνάμεων που δεν ορίζουμε εμείς. Σε αυτή την κοινωνία λοιπόν που δεν υπάρχει η αίσθηση της κοινότητας, εμείς δημιουργήσαμε μια κοινότητα μέσα στην πρόβα. Σκάψαμε βαθιά μέσα μας, στο παρελθόν της η καθεμία και στο παρόν της, ψάξαμε στις αγωνίες μας, στα όνειρά μας, στις ιστορίες των παππούδων και των γιαγιάδων μας, αλλά και στο τώρα μας, σε αυτά που μας έχουν συμβεί. Δυστυχώς, όλες οι γυναίκες έχουμε υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης. Θα έλεγα όλοι οι άνθρωποι έχουμε υποστεί κάποια μορφή κακοποίησης. Αυτό το δίπολο λοιπόν, θήτης και θύμα, καθρεφτίζεται στα έργα της Λιλή Ζωγράφου και πολλές φορές το πρόσωπο αυτό είναι αόρατο. Σαν να μην μπορούμε πια να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ο Έγκεφε Ζολάρη, σαν μαέστρος όλης αυτής της τελετουργίας, εμβάθυνε πάρα πολύ σε όλα αυτά τα ζητήματα, δίνοντάς τους σώμα μέσα από τα δικά μας σώματα. Έτσι κοιτάξαμε η κάθε μια στα μάτια της άλλης, σαν συναδέλφισσες, σαν γυναίκες, και έτσι κοιτάμε και στον κόσμο κάθε βράδυ, έτσι κοιτάμε και το κοινό, το οποίο όταν μας χειροκροτάει, όταν κλαίει, όταν γελάει μαζί μας, νομίζω ότι συντελείται ένα μικρό θαύμα ενάντια σε αυτή την απομόνωση που βιώνουμε σήμερα, ενάντια σε αυτό το φόβο.
Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική ανάλυση της Πολυξένης Πυροπούλου. Δύο πράγματα. Κρατάω αυτή τη φράση που και με συγκίνησε όταν την άκουσα, αλλά είναι και σημαντική για το έργο και την παράσταση, ότι η Αμαλία είναι εκπρόσωπος μιας γενιάς που δεν της επιτράπηκε να ερωτευτεί. Και νομίζω ότι αυτή η στέρηση του έρωτα είναι στοιχείο που καθορίζει τελικά τις ηρωίδες του έργου και γεννά και ανταγωνισμό και μίσος ανάμεσά τους. Αλλά νομίζω ότι είναι και ένα στοιχείο που χαρακτήρισε δυστυχώς όχι μία, περισσότερες γενιές, ολόκληρες γενιές γυναικών και άνδρων στο παρελθόν. Νέοι άνθρωποι που μαράθηκαν χωρίς να προλάβουν να ανθίσουν.
Και αυτό που λέει και στο έργο για τους άνδρες, ότι τα αδέρφια των κοριτσιών παντρεύτηκαν, λέει, οι γυναίκες με την ταυτότητα της προπολεμικής παρθενίας και δεν απέκτησαν ποτέ τους παιδιά. Άρα δεν ήταν μόνο οι γυναίκες, αλλά και τα ίδια τα αρσενικά, τα ευνουχισμένα αρσενικά, όπως λέει, που ζουν με το στίγμα αυτής της απάνθρωπης επαρχίας που γεννάει ανάπηρα παιδιά στο τέλος.
Και ως προς τη δική σας δουλειά, μου άρεσε αυτό που είπατε, δημιουργήσατε κοινότητα. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό.
Ήτανε πολύ επώδυνες οι πρόβες, γιατί από την πρώτη πρόβα αυτό που ήθελα ήταν να δημιουργηθεί μια ομάδα. Όπως και στα κύματα της Γουλφ τώρα που το αντιμετωπίζω. Δηλαδή είναι όταν βουτάς σε ένα σύμπαν αυτών των σπουδαίων γυναικών συγγραφέων, όπως είναι η Λίλη Ζωγράφου, η Γουλφ, τυχαίνει με αυτές τις δύο τώρα, αν οι ηθοποιοί, οι τελεστές για την ακρίβεια, γιατί εδώ δεν είναι ηθοποιοί, είναι τελεστές, τελούν μια τελετή. Άρα από την πρώτη πρόβα εκτυλίχθηκαν ιστορίες που είχαμε μείνει άναυδοι. Δηλαδή ο καθένας μας, πρώτος εγώ, κατέθεσα τα ενδόμηχα. Κάθε σκηνή που λέγαμε στο έργο, όλοι συζητάγαμε, κλαίγαμε, γελάγαμε. Η διαδικασία ήταν συγκλονιστική, επίπονη, γιατί είχε και πολύ ζέσταμα και σώμα και αυτοσχεδιασμούς. Αλλά δεν ήταν εύκολες οι πρόβες.
Επόμενο ηχητικό από τη Μάρια Χατζιωαννίδου.
Η Ασπασία είναι ο φορέας των μέσων διαιώνησης πατριαρχικών πεπιθήσεων. Πρόθεσή της είναι η εφαρμογή των ηθικών και κοινωνικών νόμων, με τους οποίους φυσικά γαλουχήθηκε. Δεν αναρωτήθηκε προς τι όλα αυτά, δεν αμφισβήτησε. Αυτό τώρα είναι κάτι που η ίδια η Λιλή Ζωγράφου απαιτεί από κάθε άνθρωπο, δηλαδή το διαρκή αγώνα για ελευθερία στη σκέψη, για ελευθερία στον έρωτα, στη ζωή. Τώρα ό,τι αφορά στον Έγκε, είναι ένας άνθρωπος που δρά με κέντρο τον άνθρωπο. Το θέατρο που επιδιώκει είναι έντονο, δυνατό, με συναισθήματα πραγματικά, με όλο το μέγεθος της απώλειας, αλλά και του έρωτα για τη ζωή.
Ο Έγκε δρά με κέντρο τον άνθρωπο και κάνει ένα θέατρο δυνατό, έντονο. Η συγκεκριμένη παράσταση είναι όντως μια ανθρωποκεντρική παράσταση, και μια πολύ έντονη παράσταση, απαιτητική πολύ για τις ηθοποιούς και με πολύ σωματικότητα αλλά και με πάρα πολύ συνέστημα. Αυτό έχει φανεί ήδη από την συζήτησή μας μέχρι τώρα. Τι θέατρο λοιπόν σου αρέσει να κάνεις, ποιες είναι οι επιδιώξεις σου κάθε φορά που ετοιμάζεις μια παράσταση, κάθε φορά που έρχεσαι σε επαφή με ένα κείμενο, με ένα έργο που αρχίζεις και το οραματίζεσαι ως παράσταση?
Ο πυρήνας δεν αλλάζει. Σίγουρα ο πυρήνας, οι άνθρωποι μας, οι έγκλειστοι μέσα μας, τα βιώματά μας, η παιδεία μας, τα διαβάσματα, οι αναγνώσεις, αυτά υπάρχουν. Ο πυρήνας είναι εκεί, ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο στην καλλιτεχνική μου πορεία, στα έργα που έχω επιλέξει, χωρίς να μειώνω, μπορεί να βρεθώ και να κάνω και ένα μπουλβάρ, είμαι ανοιχτός και σε αυτό, αλλά δεν θα μπορούσα να φύγω από αυτή τη γραμμή. Σίγουρα μου αρέσει να πειραματίζομαι και δεν θέλω το κάθε τι να κουβαλάει. Σίγουρα να κουβαλάει τον Ένκε, να κουβαλάει τους ειδοποιούς, αλλά θέλω να είναι διαφορετικό. Κάθε φορά μου βάζω τον πύχη. Άλλοτε επιτυχώς, ανεπιτυχώς, αυτά πάνε μαζί. Έχω μιλήσει από το 2010 για τους ξένους, για τους πρόσφυγες. Έχω ανεβάσει έργα νεοελληνικά τα οποία υπήρχε το 2011. Ήταν λίγο, έλα μωρέ τώρα ελληνικά έργα, τώρα την Αγγέλα και την Παρέλαση και τον Ξενόπουλο. Ήταν λίγο, πλιάξ, δεν υπάρχει αυτό που υπάρχει τώρα. Και είμαι πολύ περήφανος γιατί έκανα έργα ταινίας του Κακογιάννη, το τελευταίο ψέμα, που θεωρώ ότι ήταν μια σπουδαία δουλειά μου, που δεν μπόρεσε να έχει διάρκεια ζωής, γιατί αυτό γίνεται με τις παραστάσεις. Με ταινίες, πειραματίστηκα, δηλαδή με τον Τσέχοφ. Αλλά όλα είχαν επικέντρο τον άνθρωπο. Είχαν την ομότητα, το ποιητικό ρεαλισμό και σίγουρα μια ταυτότητα διαφορετική, μια νέα σκηνική γλώσσα. Δηλαδή η απώλεια, το πένθος ήταν εκεί, το χιούμορ, αυτή η τρέλα μου και σίγουρα αυτό το Balkan spirit. Νομίζω ότι ναι, δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο.
Ας βάλουμε κάπου εδώ στην κουβέντα και την Ιερολούπη. Είναι ιερατό της παράστασης.
Ο Ένκε είναι παθιασμένος με το θέατρο. Αν υπήρχε εγκεφαλογράφημα που να δείχνει τις σκέψεις και το έκανε κανείς, πιστεύω ότι το 80% των σκέψεών του θα ήταν για το θέατρο. Είναι πολύ ταλαντούχος και αυτό το ταλέντο του όμως το δουλεύει καθημερινά. Διαβάζει, παρακολουθεί τα πάντα, ενημερώνεται για ό,τι καλλιτεχνικό συμβαίνει και δουλεύει πολύ πολύ σκληρά. Έχει επίσης ένα χάρισμα να κάνει καλές διανομές. Μπορεί να βλέπει τις δυνατότητες που έχει ένας ηθοποιός πέρα από αυτές που φαίνονται σε πρώτο επίπεδο. Στην Αγάπη επέλεξε έναν ετερόκλητο θίασο με διαφορετικές προσωπικότητες και με την εμπειρία του και το όραμά του κατάφερε να μας κάνει όλες μια ομάδα. Το γεγονός πως όλοι οι θεατές μας λένε πολύ καλά λόγια για όλες τις ερμηνείες, αυτό είναι κατάκτηση δική του. Θεωρώ πως έκανε μια πολύ ουσιαστική δουλειά, έβαλε το χέρι του επί των τύπων των ύλων αναδεικνύοντας τα τραύματα του κάθε χαρακτήρα, χωρίς εξοραϊσμούς και χωρίς καμία έκπτωση. Γι' αυτό κατάφερε να κάνει μια καλλιτεχνική επιτυχία. Θέλαμε να συνεργαστούμε πολύ καιρό και όταν αποφάσισε να ανεβάσει την Αγάπη με πήρε τηλέφωνο και ξενιτεύτηκα. Πρώτον γιατί ήταν ένας ρόλος που ήθελα πολύ να παίξω, είχα δει και το προηγούμενο ανέβασμα που είχε κάνει το 17 και είχα εντυπωσιαστεί και δεύτερον γιατί αυτό που επικοινωνεί ο ρόλος μου, ιερατό, την ανάγκη δηλαδή για αγάπη και για ελευθερία είναι και δικό μου ζητούμενο. Ήταν ένας τρόπος επίσης να μιλήσω για όλα αυτά που με πληγώνουν στο σήμερα, γιατί αν και το έργο είναι γραμμένο 32 χρόνια πριν, η κοινωνία που έχουμε δεν έχει μετακινηθεί και πολύ, δυστυχώς.
Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε η Ρο για το εγκεφαλογράφημα. Αυτή το έκανα εικόνα. Αν λοιπόν είχαμε κρατήσει ένα εγκεφαλογράφημα του Ένκη από το 17 και το συγκρίναμε με ένα σημερινό, τι θα έχει αλλάξει? Έχεις ήδη απαντήσει εν μέρη σε σχέση με την εποχή, γιατί έχει αλλάξει πολύ η εποχή, άρα και η ανάγνωση ενδεχομένως που είχες απέναντι στο έργο της Λίλης Ζωγράφου. Αλλά γενικώς, όχι γενικώς, συγκεκριμένα σε σένα, στη δική σου θεώρηση για τα πράγματα και ενδεχομένως για το θέατρο, τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
Ναι. Μετά την πανδημία, νομίζω η πανδημία μου άλλαξε πολύ τον τρόπο που βλέπω την τέχνη. Τίποτα δεν είναι σταθερό σε αυτόν τον κόσμο. Από την άλλη, απενεχοποιήθηκα. Απενεχοποιούμε κάθε μέρα και πια θα πω τη σπουδαία φράση του Καντόρ ότι ο θεατής εισέρχεται με δική του ευθύνη στο θέατρο. Προσπαθώ να μην κουβαλάω αυτά τα βάρη. Ναι, το θέατρο μου είναι λαϊκό θέατρο, είναι ένα δύσκολο θέατρο, είναι ένα θέατρο που απαιτεί από το θεατή να έρθει και να ακούσει μια ιστορία, γιατί είναι και αδυσόπιτο πολλές φορές, έχει θερμοκρασίες ψηλές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει επιτίδευση. Είμαστε αυθεντικοί και γι' αυτό και χαίρομαι όλα αυτά τα λόγια που είπαν οι ηθοποίοι μου, αλλά αυτό προσπαθώ σε κάθε δουλειά, να είμαι με αυθεντικούς ανθρώπους και με ανθρώπους που έχουν πίστη σε αυτό που κάνουν. Είναι ειλικρινής. Τώρα, επειδή εδώ μπαίνει ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά κυρίως ήθελα να αγαπήσουν τα κορίτσια τη Λιλή Ζωγράφου. Και αυτός ήταν ο στόχος εξ αρχής. Ότι μιλάμε για τη Λιλή Ζωγράφου, μιλάμε για αυτή την ιστορία, άρα μόνο διαβάζοντας και μπαίνοντας στη φιλοσοφία του συγγραφέα και να πούμε αυτήν την ιστορία, αλλά να μπούμε στο ψυχικό κόσμο και της εποχής που η Λιλή το γράφει και το τι εστί Λιλή, γιατί με ενδιαφέρει αυτή η ολιστική τέχνη. Άρα με ενδιαφέρει μέσα από το ρόλο και ο ηθοποιός να γίνεται καλύτερος.
Παράλληλα με το «Η αγάπη άρχισε μια μέρα», έχουν ξεκινήσει στο θέατρο Νους «Τα κύματα» της Virginia Woolf. Εκεί σκηνοθετείς, αλλά συμμετέχεις και ως ερμηνευτής στην παράσταση, καθημερινά εκτός Παρασκευής μέχρι τις 10 Μαΐου.
Ακριβώς.
Μέχρι τις 10 Μαΐου. Ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της Virginia Woolf, πεζογράφημα και εδώ, όχι θεατρικό, το έχετε διασκευάσει δηλαδή για το θέατρο. Υπάρχει ένα μοτίβο εδώ, δεν ξέρω αν ισχύει ή απλώς είναι συγκυριακό, γυναίκα συγγραφέας, όπως και Λιλή ζωγράφου, με λογοτεχνία που κατήγγειλε την πατριαρχία, άλλοτε πιο επενικτικά, άλλοτε πιο ανοιχτά, όπως το έκανε η Λιλή ζωγράφου.
Η Γουλφ είναι μια συγγραφέας, της βάζω το ίδιο με τη Λιλή, αλλά για τη Γουλφ θα πω ότι, όπως και εδώ θέλω να προσθέσω, κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι η Λιλή ζωγράφου, αυτό που με πληγώνει είναι ότι δεν μπόρεσε να έχει τη θέση στην Ακαδημία, θέλω να πω να είναι μια συγγραφέας τη θέση που της αξίζει για το μεγάλο της λογοτεχνικό έργο. Γιατί έχει κάνει σπουδαία. Η Σιβαρίτισσα, ας πούμε, είναι ένα πολύ σπουδαίο. Όλα της τα βιβλία είναι σπουδαία. Θέλω να πω ότι θα ήθελα λίγο η κοινότητα, όπως και τότε την πολεμούσαν, γιατί ήταν sui generis και όλο αυτό, ήταν αντισυμβατική και η ίδια, αντιδραστική στο σύστημα. Τα έβαζε. Μην ξεχνάμε ότι τα έβαλε με τη Χούντα. Οπότε θέλω να πω μια γυναίκα που βιάστηκε. Έκανε αποπείρες αυτοκτονίας, αυτοχειρίας. Συναντιούνται κάπως με τη Γουλφ. Αλλά η Γουλφ για μένα είναι μια μορφή του φεμινισμού, μια γυναίκα που είναι πολύ σπουδαία συγγραφέα στο παγκόσμιο χάρτη. Στην Ελλάδα δεν έχει τη θέση που της αξίζει. Είναι λίγο αδικημένη. Το λέω με την έννοια ότι δεν την ξέρει ο κόσμος, δεν έχει αυτή την απήχηση.
Νομίζω ότι όσοι διαβάζουν, όσοι τέλος πάντων αγαπούν τη λογοτεχνία, οπωσδήποτε αγαπούν και τη Virginia Woolf. Ίσως δεν είναι πολύ δημοφιλής.
Ακριβώς, για τη δημοφιλία της μιλάω. Αλλά η Virginia Woolf είναι μια σπουδαία προσωπικότητα που δεν χωράει σε λέξη, όπως η Λιλή. Δηλαδή η προσωπικότητά της ως συγγραφέας, ο κύκλος του Bloomsbury, δηλαδή μιλάμε για μια περίπτωση στα 100 χρόνια. Τα κύματα λοιπόν είναι ένα υπαρξιακό βιβλίο που μιλάει για το τι είναι ο άνθρωπος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Μιλάει τη ζωή. Και η ίδια λέει ότι ήθελα να γράψω ένα βιβλίο για το θάνατο, αλλά νίκησε η ζωή. Κάτι που διαφωνώ, γιατί είναι μόνο θανατικό. Αλλά η υπαρξιακή της μέγγενη που μας τραβάει κάθε βράδυ είναι κάτι το ασύρρυπτο, το ότι παίρνει 6 παιδιά και τους βλέπουμε από τα παιδικά τα τους μέχρι το τέλος τους. Και περνάει όλη η ανθρώπινη διάσταση, όλη η ύπαρξη του καθενός μας. Είναι τρομακτική αυτή η σύλληψη που είναι αυτή η εσωτερική μονόλογη των ηρώων, που μιλάνε για την νεότητα, που μιλάνε το γύρας, που μιλάνε για τη φιλία, για το θάνατο. Έχει μέσα, ας πούμε, έναν χαρακτήρα που είναι ομοφιλόφιλος και είναι ερωτευμένος και δεν μπορεί να το πει, υποφέρει. Και το καταδικάζει, τους καταδικάζει όλους η Virginia. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα, και θεωρείται έτσι κι αλλιώς, ένα, το μοντερνισμό είναι από τα 100 καλύτερα μυθιστορήματα του μοντερνισμού, είναι ένα ταξίδι, χωρίς επιστροφή.
Στο δικό σου ταξίδι στο θέατρο ξεκίνησε ως ηθοποιός. Από το 10 άρχισε να κάνει σκηνοθεσίες. Έχω την εντύπωση ότι όσο περνάει ο καιρός, σε τραβάει όλο και περισσότερο η σκηνοθεσία. Ισχύει ή είναι απλώς στο δικό μου μυαλό?
Όχι. Ξεκίνησα ως ηθοποιός, γρήγορα το 10 και το 11 άρχισα να πειραματίζομαι. Τότε έβαλα ένα όρο ότι αν η πρώτη σκηνοθεσία δεν πετύχει, που ήταν η παρέλαση με τη Βασιλική Τρουφάκου και τον Μάνο Καρατζογιάννη, στο θέατρο του Νέου Κόσμου, στα χρόνια των μνημονίων, σε δύσκολα χρόνια, σε δύσκολες συνθήκες. Εκεί λοιπόν είπα ότι αν δεν πετύχει, δεν θα συνεχίσεις. Νομίζω ότι η αποδοχή των κριτικών και του κοινού ήταν αυτή που με έκανε να συνεχίσω. Μετά ήρθε η Αγγέλα, έρχονταν μια σκηνοθεσία, έφερε την άλλη. Οπότε απομακρύνθηκα λίγο από τον ηθοποιό. Και επειδή είχα την. Δεν ήθελα να σκηνοθετώ, δηλαδή μου πήρε 10 χρόνια να μπω σε δικό μου έργο.
Αυτομάτως, αν κάποιος ερωτήσει πια, γεια σου, και τώρα γνωριζόμαστε, δεν σε ξέρω τι κάνεις, θα πει σκηνοθέτης ή ηθοποιός?
Θα πω σκηνοθέτης ή ηθοποιός. ταυτόχρονα. Σκηνοθέτης. Ναι, σκηνοθέτης ηθοποιός. Αλλά επιμένω ότι μετά το COVID για πρώτη φορά σκηνοθέτησα και έπαιξα ο ίδιος. Το οποίο μου πήρε 10 χρόνια όμως. Χωρίς να κρίνω άλλους συναδέρφους που το κάνουν, υπάρχουν σκηνοθέτες που είπα από την πρώτη του σκηνοθεσία μπαίνουν. Εγώ ήθελα να πάρω χρόνο να δω. Σίγουρα όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα και σίγουρα το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ένα μου απαγορεύει να υπάρξω στο άλλο. Αλλά όντας ηθοποιός, ξέρω πολύ καλύτερα ως σκηνοθέτης το τι περνάει ο ηθοποιός. Από την άλλη, ναι, είναι ένα ταξίδι. Είναι και ανάγκη. Δηλαδή στα κύματα ήταν ανάγκη να είμαι μέσα σε αυτό.
Την επόμενη στάση του ταξιδιού την ξέρεις, την έχεις προγραμματίσει, έχεις κάτι ανακοινώσιμο για το καλοκαίρι, για τη νέα σεζόν?
Όχι, τώρα είναι η αγάπη μέχρι τις 10 Μαΐου στο Πτή Παλέ και τα κύματα όπως είπαμε. Το καλοκαίρι ακόμα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα εύχομαι τα κύματα να ταξιδέψουν του χρόνου και σίγουρα κάναμε και μια καταπληκτική παράσταση με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στη συνεργασία, συμπαραγωγή με το Φαργκάνη, τη ζωή της Μέρλιν Μονρό με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου σε κείμενο της Ρωτή Στεφανίδου, όπου ήταν μια, για πολύ λίγες παραστάσεις, ήταν μια παράσταση τη ζωή της Μονρό που φωτίσαμε όλη αυτή τη γυναίκα. Εδώ συναντιέται η Μονρό, η Τουγούλφ και η Λιλή συναντιούνται. Όπου φωτίσαμε λοιπόν αυτήν την παρεξηγημένη ξανθιά ή μάλλον το χαζό σε εισαγωγικά, τη χαζή ξανθιά, οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές, και φωτίσαμε όλη την κακοποίησή της, όλο αυτό το την κυμαδομηχανή του Χόλιγου, του συστήματος, πώς κάνει κυμά έναν άνθρωπο. Είχε πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή η Αλεξάνδρα για την ερμηνεία της, αλλά το ότι μιλήσαμε για ένα πρόσωπο φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της. Και σίγουρα θα πάει η Μέρλιν Μονρό. Αυτό είναι η είδηση. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι αναμένω.
Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Δραμαθέραπη. Το σημερινό Δράμα Θεράπη θα κλείσει με έναν αποχαιρετισμό στον Στέφανο Λινέο, ο οποίος απεβίωσε πριν λίγες μέρες, στις 18 Απριλίου, στα 98 του χρόνια, πλήρης ημερών και εμπειριών, αλλά και έχοντας εκπληρώσει την αποστολή του τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως πολίτης. Ο Στέφανος Λινέος υπηρέτησε το θέατρο για περίπου 7 δεκαετίες, ως ηθοποιός, ως σκηνοθέτης, ως θεασάρχης, αλλά και ως θεατρικός επιχειρηματίας. Το 1970 δημιούργησε μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο την Έλλη Φωτίου το θίασο Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο στο Θέατρο Α, στη διεύθυνση του οποίου παρήμειναν και οι δύο ως το 2020. Ο Λινέος βέβαια άφησε αξέχαστο αποτύπωμα και στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεοπτική μυθοπλασία, ενώ συνδέθηκε για πολλές δεκαετίες με το ραδιόφωνο και ειδικότερα με την ελληνική ραδιοφωνία. Ήταν από τους πρώτους εκφωνητές ειδήσεων του πρώτου προγράμματος του ΕΕΡ και συμμετείχε σε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές και ραδιοφωνικές θεατρικές παραστάσεις. Παράλληλα, υπήρξε πάντα ενεργός πολίτης, αλλά και για ένα διάστημα ενεργός πολιτικός στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπερασπίστηκε σε όλη του τη ζωή τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανέπτυξε αντιδικτατορική δράση και εργάστηκε μέσω του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας όλων των συναδέλφων του. Συνέγραψε βιβλία, αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και περιοδικά και, όπως έλεγε πάντα στις συνεντεύξεις του, προσπάθησε σε όλη του την πορεία να είναι ωφέλιμος για την κοινωνία και για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Αντί άλλου αποχαιρετισμού, έχω επιλέξει να ακούσουμε δύο αποσπάσματα από συνεντεύξεις που έδωσε στη δημόσια ραδιοφωνία. Μπορείτε να τις βρείτε ολόκληρες στο σχετικό αφιέρωμα του Ερτέκο, είτε στην πλατφόρμα είτε στο erteco.gr. Εκεί θα βρείτε και ένα ηχητικό ανθολόγιο με αναγνώσεις του για το ραδιόφωνο σημαντικών κειμένων της ελληνικής λογοτεχνίας. Το πρώτο απόσπασμα είναι από μια εκπομπή που επιμελήθηκε η Εύα Ντελιδάκη για την επέτειο των 10 χρόνων από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Είναι ηχογραφημένη τον Νοέμβριο του 1983 και ο Στέφανος Λινέος περιγράφει πώς έζησε εκείνη τη νύχτα μέσα στο θέατρο Α. Το δεύτερο απόσπασμα είναι πιο πρόσφατο. Είμαστε στο 1997 και ο Στέφανος Λινέος είναι για πρώτη φορά καλεσμένος στο τρίτο πρόγραμμα, στην εκπομπή του Βαγγέλη Ψηράκη, για να μιλήσει για την παράσταση που ανεβάζει εκείνη τη σεζόν. τους εκατομμυρίουχους της Νάπολης του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο στο Εθνικό Θέατρο. Εμείς θα ακούσουμε την απάντησή του στην ερώτηση του παρουσιαστή της εκπομπής για το ποιες θα έπρεπε να είναι οι εθνικές πολιτισμικές μας προτεραιότητες. Όπως θα διαπιστώσετε, λέει κάποια πράγματα που ακόμα και σήμερα ακούγονται ριζοσπαστικά και δυστυχώς μακρινά. Κλείνουμε λοιπόν με τη φωνή και τις σκέψεις του Στέφανου Λινέου.
Δεν είναι καιρός να πω όλα όσα έχω ζήσει, όχι μόνο τις μέρες του Πολυτεχνείου, αλλά και πολλές μέρες πριν και πολλές μέρες μετά. Τώρα θα περιοριστώ να πω δύο από τις πολλές στιγμές που θέλοντας και μία ζήσα, γιατί εμείς βρισκόμενοι στο Θέατρο Α, που είναι ακριβώς στο Πολυτεχνείο, είτε θέλαμε είτε δεν θέλαμε, ζήσαμε από κοντά όλο το μεγαλείο και όλη την τραγωδία του Πολυτεχνείου. Δύο θα πω. Το πρώτο είναι τις απανωτές σκέψεις που γινόντουσαν μέσα στο Θέατρο Α πριν κλειστούν τα παιδιά στο Πολυτεχνείο. Και το δεύτερο γεγονός είναι τις φοβερές μέρες του Πολυτεχνείου, όπου ειδικά τη βραδιά της εξέγερσης, της εισβολής και του χτυπήματος, προσπαθούσαμε όλη τη νύχτα να μπάσουμε μέσα στο Θέατρο Α ανθρώπους που είτε ήταν χτυπημένοι, είτε καίγανε τα μάτια τους, με αποτέλεσμα όμως να χειροτερεύουμε την κατάσταση. Διότι όντας υπόγειο το Θέατρο Α και ανοίγοντας την πόρτα, μπαίνανε μέσα οι καπνοί από τα καπνογόνα και φυσικά ήταν αδύνατον να βγουν. Ανοίγοντας τον εξαερισμό, πάλι χειροτερέψαμε την κατάσταση, γιατί ο εξαερισμός έφερνε αέρα απ' έξω. Άρα δηλαδή χειροτέρευε, δυσκόλευε την κατάσταση, κοντέψαμε να πνιγούμε. Και έτσι γύρω στις 3 η ώρα τα καταφέραμε και φύγαμε. Θυμάμαι και το άλλο, είναι την άλλη μέρα, το βράδυ, που προσπαθήσαμε να συγκεντρωθούμε. Η τύχη του Θέατρου Α και των βιτρινών μας ήταν τρύπη από τις σφαίρες. Έχω κρατήσει δύο φωτογραφίες με σφαίρα ντουμ-ντουμ που έχει στην κυριολεξία ξεσκίσει το σώμα, το δικό μου και του Ανδρέα του Φιλιππίδη στη φωτογραφία, και την έχω κρατήσει. Όλα τα άλλα τα πούμε κάποτε άλλοτε. Ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα λιγόλογο. Μην ξεχάσουμε από τα πολλά πανηγύρια και τις πολλές γιορτές που κάνουμε για το Πολυτεχνείο, να μην ξεχάσουμε το μήνυμα και το στόχο του Πολυτεχνείου, και μας μείνουν μόνο τα πανηγύρια και οι γιορτές. Αυτή την έκκληση κάνω σε όλους όσους έζησαν ή όσους μαθαίνουν και θα μαθαίνουν σιγά σιγά την ιστορία του Πολυτεχνείου.
Οι διαφωνίες μου και οι διαφωνίες της γενιάς μου και πολλών πιστεύω με ένα πνευματικό κατεστημένο είναι απλές. Εμείς, κύριε Πιστράκη, δεν είμαστε εναντίον καμιάς απόψεως και καμιάς θεωρίας. Απλώς πιστεύουμε ότι όλα χωράνε στον τόπο μας. Όλα χωράνε στους πραγματικούς ανθρώπους. Απλώς πιστεύουμε ότι η προτεραιότητα έχει η πηγή. Προτεραιότητα έχει ο πυρήνας της πατρίδας μας και όχι το κέντρο, οι πρωτεύουσες, οι χορτασμένοι, οι πολύ καλλιεργημένοι. Προτεραιότητα έχει και η τελευταία γωνιά της Ελλάδας. Εκεί διαφωνούμε ριζικά με όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα με τον πολιτικό χώρο που κυβερνάει τώρα και στον οποίο ανήκω, άσχετα αν διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν, όπως θα δείτε στο βιβλίο μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να φτάσει μέχρι και την τελευταία γωνιά της πατρίδας μας ο πολιτισμός. Γι' αυτό, αν είδατε σε ένα κεφάλαιο, ονομάζω τον επιθετικό πολιτισμό. Μάλιστα. Όταν λέω επιθετικός πολιτισμός, σημαίνει να πάμε να βρούμε τον απλό κόσμο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτός που έχει διαβάσει πολύ μόνον. Δεν με ενδιαφέρει μόνον αυτός που ξέρει πολλά ή που μπορεί να κατανοήσει τον Μπέκετ ή τον Ιονέσκο ή και τον Μπρέχτ ακόμα. Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος που το θέατρο θα το δει σαν χώρο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, και μέσα από αυτή τη μέθοδο που μεταχειρίζεται και ο Μπρέχτ και ο Νταριοφό και ο Σέξπιρ, να μορφωθεί, να επιμορφωθεί και να αποκτήσει αυτή την έννοια της παιδείας, όχι με την έννοια κάποια πτυχία ή κάποια γραβάτα ή κάποιο καλό κοστούμι που μπαίνουμε στο μέγαρο μουσικής. Όχι. Παιδεία σημαίνει ποιότητα ζωής. Παιδεία και πολιτισμός, αυτό είναι το πνεύμα του έργου, του βιβλίου μου. Κύριε Ψηράκη, είναι να μην πετάμε τα τσιγάρα μας στον δρόμο, να μην φτύνουμε, να λέμε καλημέρα, να είμαστε χαμογελαστοί, έστω και αν έχουμε προβλήματα. Παιδεία είναι να μην βλέπουμε ένας τον άλλον φανατικά σαν εχθρούς. Παιδεία είναι το κοπανέλι της γιαγιάς μας, το κέντημα και ο αργαλιός. Παιδεία είναι ο τσοπάνης που τραγουδάει. Παιδεία είναι τα κοριτσάκια που τραγουδάνε και παίζουν και γελάνε. Πολιτισμός, κύριε Ψηράκη, δεν είναι να φορέσουμε τα καλά μας. Όχι. Πολιτισμός είναι τα λαϊκά μας τραγούδια, τα παραμύθια μας, οι παραδόσεις μας. Πώς θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Ψηράκη, μιλώντας γερμανικά, αμερικάνικα και τρώγοντας χάμπουργκερ? Όχι. Θα πάμε με τη γλώσσα μας, με τον πολιτισμό μας και με τις παραδόσεις μας. Αν αυτοί απέναντί μας, οι μεγάλες χώρες, έχουν βιομηχανίες, εμείς έχουμε 2-3 χιλιάδες, 5-10, δεν ξέρω πόσο πολιτισμό. Εμείς λοιπόν δεν λέμε τέτοια καλά ότι είμαστε οπωσδήποτε οι απόγονοι, οπωσδήποτε όμως είμαστε σε αυτό το χώρο. Και πρέπει να το αποδείξουμε.
Podcast.